Terve! Se olisi kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Puhutaan hiukan koirien makupaloista ja kerjäämisestä. Kun tuntuu siltä, että niin kuin eräällä tapaa äänekkäs somessa, eli ne mitkä näkyy tai kuuluu, mitä se haluaa miettiä, niin makupaloihin ja myös samalla kerjäämiseen löytyy niin kuin kaksi eräällä tapaa ääripäätä. Ja sitten se on joko tai. Joko ollaan sitä mieltä, että ei, missään nimessä ei. Ja se sitten siitä. Koira jollain mystisellä tavalla lopettaa kerjäämisen. Ja jos niitä antaa, niin sitten koira lihoo yhtäkkiä saman tien sterkatun lapukkanartun koko luokkaan. Ja toinen ääripää on sitten, että kun se on söpö ja kyllä sen täytyy saada joku minäkin haluan. Ja sitten annetaan enemmän ja koko aika ja jatkuvasti ja siihen malliin. Sitten on tietysti tämä suuri hiljainen enemmistö, varsinainen enemmistö. Niin sitten osa kuuluu jompaan kumpaan ääripäähän, ne ei vaan mainosta sitä. Tai sitten niillä on eräällä tapaa terveempi suhtautuminen omalla tavallaan siihen, eli aina silloin tällöin hiukan jotain saa. No, mikä siinä on oikein ja väärin? No, ei kai sellaista pysty kukaan luokittelemaan. No okei, minä pystyn. Mutta siis niin kun, se riippuu koirasta ja se riippuu ihmisestä ja se riippuu tilanteesta. Jos on urheilukoira, jota treenataan tavoitteellisesti, ne on käytännössä aina, siis me puhutaan fyysisestä treenaamisesta, ei koulutuksellisesta treenaamisesta. Se on pikkasen eri asia. Siinä makupalkat ja muut makupalat ja muut on koulutuksellinen työkalu aika useasti. Ei mennä siihen. Mä luulen, että jokainen, ketä kouluttaa koirasta, niin tietää siitä aiheesta enemmän kuin minä. Silti mä olen sitä mieltä, että sen jälkeen, kun koulutuksellisissa lajeissa, ja taas meksuaiheessa, koulutukselliset lajit, hetkinen, mitä mun pitää tämä muotoilla? Koulutuksellisissa lajeissa pinnalle yleisimmäksi tuli niin sanotusti, tämä ei ole mun luokittelema, pikkutyttöjen lajit. Tämä on vanhan liiton pk-ihmisten, pk-miesten luokitelma. Toisin sanoen, meillä on kaksi ääripäätä. Meillä on vanhakantainen pk-koulutus ja sitten meillä on kaikki muut. Ja kaikkeen muuhun kuuluu sitten tokot ja rallitokot ja myös agility ja nosework ja kaikki tämän kaltainen. Ja sitten vanhakantaiseen PK-puoleen, no käytännössä se rajoittuu suojelu kautta IPO kautta IG:hen. Eli niin sanotusti purukoiriin. Mut silti mun mielestä sillä puolella, kun mä änkkään taas, kun mä en muista, mistä mä menetin tämän punaisen lankani makupalojen ja palkkojen käytöstä. Siinä vaiheessa, kun nämä tokot, rallitokotakit ja niin poispäin, eli niin sanotusti tavallisten koirien treenaaminen tuli suositummaksi, niin sitten siinä vaiheessa ruvettiin puhumaan pelkästään makupalojen käytöstä samaan aikaan positiivisen vahvistuksen uuden nousun myötä. Mä en mene positiiviseen vahvistukseen, siis kaikessa koulutuksessa käytetään pääosin positiivista vahvistamista. Mutta positiivinen vahvistaminen ei nyt oman kautta liity siihen, että millä se koira palkataan, vaan että koira palkataan. Mutta positiivisen vahvistamisen naksutin treenaamisen myötä sitten tuli makupalat tuli uuteen kukoistukseen ja sen jälkeen tuli semmoinen käsitys, että koira ei voida palkata millään muulla kuin ruoalla. Ja se on mun mielestä pikkasen huolestuttavaa. Kyllä, iso osa niistä koirista, mitä tehdään niin sanotusti noihin, mä en tiedä, miten mun pitäisi luokitella ne, että mä taas loukkaan jotakuta. Mutta kuitenkin tokoralli tokoakin sinne akselille. Ne koirat ei ole varsinaisesti niin sanotusti työrotusia koiriin. Ne on enemmältikin seurakoirarotuja tai rotuja, jotka on muuttuneet seurakoiriksi. Toisin sanoen niiden viettivoima on heikentynyt jonkun verran paljonkin. Niillä monta kertaa ainoa motivaattori on ruoka. ja silloinhan tietysti ruokaa kuuluu käyttää. Sitähän käytetään palkkana, joka parhaiten palkitsee koiran. Ja tämä on semmoinen perusasia, joka tuntuu aina silloin tällöin unohtuneen ihmisiltä. Ihmiset käyttää makupaloja palkkana sen takia, että niillä on sanottu, että täytyy käyttää ruokaa palkkana. Ei sen takia, että se olisi sen koiran aito motivaattori, aito palkitseva tekijä. Mutta siis niin kun, tokihan siinä on se raja, että se tietysti tuommoinen pieni söpö karvakasa. Siis tämä ei ole millään mittarilla kyseenalaistamista harrastamiskohtaan. Mun mielestä koirien kanssa pitäisi harrastaa enemmän. Eihän niille niin kuin pallo ja patukka ole se, mikä toimii. Ei niillä ole sitä viettivoimaa. Mutta se, että niin kuin jotain duunilinjasta mali ruvetaan palkkaamaan lauantain makkaroon, niin mä en niin kuin oikein tajua, mikä se hemmetin pointti siinä on. No sitten on tietysti jotain russelitapaisia. Varsinkin joku pallohullurusseli, ota tennispallo mukaan ja koita opettaa sille hiukan jotain. Ja sitten kerran heität sen pallon eteen, niin se koira vetää sellaisilla kierroksilla siitä palkasta, että se kouluttaminen loppuu just tasan tarkkaan siihen. Eli ei se liian hyvinkään saa palkkaantua, se palkka ei saa aktivoida koiraa enemmän kuin mitä me halutaan, että se tekeminen on. Ja nyt mä olen koko ajan sivusyrjillä, kun ei mun pitänyt tästä aiheesta puhua ollenkaan. Mutta siis niin kuin käyttäkää palkkana sitä, mikä parhaiten toimii, ja itse asiassa aika monelle koiralle jo pelkästään omistajan kiitos. Eli niin kuin eräällä tapaa laumavieti hyödyntäminen, niin on aika useasti se riittävä. PK-palkkaamisessa, varsinkin jos tehdään peltojäljen systeemejä, niin silloinhan me ei puhuta enää mistään makupalapalkasta, kun ne koirathan ruokitaan sinne jäljelle, mutta se on hyvin pienen osan koirien puuhaa. Ne treenarit, omistajat silloin todennäköisesti tietää suurin piirtein, mitä ne tekee. Ja se on vaan yksi vaihe. Se ei niin kuin liity tähän aiheeseen mitenkään. Nyt palataan takaisin siihen makupaloihin ja kerjäämiseen ja muuhun. Jotain muu piti selittää siitä, mutta se nyt hukkaantui sitten jo. Kysykää julkaisun kommenteissa, että mitä sä mahdot alkaa selittää ennen kuin sä unohdit sen kokonaan ja vaihdot aihetta. Kerrankin mä onnistun laittamaan sopivan lämmin kahvin. Ei pala suu. Mut mä oon ollut itse jossain, ei kun nyt mä muistan, painokontrolli. Siitähän mä varmaan eksyin. Elikkä siis niin kuin fyysiset koirat. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin määrittelemään tavoitteellisesti treenaavat koirat. Siitähän tämä lähti karku teille. Elikkä fyysistä työtä tekevät koirat. Niitä harvemmin palkataan ruoan kanssa, koska ne toimii useimmiten vietin kanssa. Se tekeminen itsessään on sellainen, mitä ne haluaa. No okei, siis se ei ole koiralla valinta silloin, kun me mennään viettivaistopuolelle. Koiran on pakko tehdä. Mutta se tekeminen palkitsee itsensä. Ja silloin päästään hyvin pitkälle samaan, mitä niin kuin vinttikoirapuolella on ollut hirvittävän vaikea aina silloin tällöin ymmärtää. Vietissä olo vahvistaa viettiä, ei vietti päämäärään pääsy vahvista viettiä. Se vietti loppuu siinä vaiheessa, kun me päästään vietti päämäärään. Kyllä jossain tilanteessa me voidaan käyttää sitä eräällä tapaa niin kuin loppupalkkana. En mun siitäkään pitänyt puhua, vaan lähinnä siitä, että ne koirat joutuu silloin. Ne tekee fyysistä työtä ja ne joutuu kuljettamaan omaa kroppaansa omilla jaloillaan. Tämä vanha juttu. Siinä vaiheessa, kun koira juoksee lujaa, niin ylipaino ei ole ylivoimaa. Eli mitä enemmän se elopaino on, niin sitä enemmän joudutaan käyttää voimaa. Kilojouleen kuluu paljon enemmän. Niiden kohdalla silloin aika useasti leikataan kaikki ylimääräinen pois. Se voidaan tehdä eräällä tapaa ideologisin perustein, ei kuulu antaa. Tai sitten se tehdään sillä perusteella, että me leikataan kaikki mahdollinen ylimääräinen kalori pois sen takia, että ne koirat on painokontrollissa. Minä olen ollut semmoinen pikkuinen natsisika tämän asian suhteen jossain vaiheessa elämääni. Toisin sanoen, mitään ekstraa ei anneta. Sitten sen jälkeen, no okei, kilpaileminenkin loppu. Siinä vaiheessa mun asenteeni muuttui huomattavan paljon. Se oli itse asiassa semmoinen yhdellä vedenjakaja. Että siinä vaiheessa, kun Greyhound Racing loppui meikäläisen elämästä, niin sen jälkeen mun suhtautuminen koiri rupesi muuttumaan. Ei halusta voittaa ja olla parempi kuin kaikki muut. Se rupesi siinä vaiheessa painopiste menemään enemmän. Tai ei tämäkään nyt ihan niin nuukaa ole. Eli niin kuin mä palasin ajatusmaailmassani takas siihen, mitä niin kuin eräällä tapaa valtaosa ihmisten, ison valtaosa ihmisten normaali koiranpitoon. Ja siinä vaiheessa tämä ehdottomuus olla antamatta ylimääräistä niin väheni. No okei, mun ehdottomuus on aika useasti ollut kyllä niin kuin tilanne riippuvaista. Toisin sanoen, kyllähän pikkupennut on saanut. Mua on pilkattukin siitä jossain vaiheessa. Siis meillä on pikkupennut siinä vaiheessa, kun ne on, rupeaa ryömimään ja niillä on silmät vasta auennut, niin nehän on saanut maistella jo kaikkea mahdollista. Pullapitkos kebappia. Näin ne paljon saa. Ne saa ihan ikkiriikkisen pienen murusen. Mutta mun toteamus on aina ollut, että täytyyhän sitä saada makuelämyksiä. Jollei saa makuelämyksiä, niin ei tiedä mistä tykkää. Eli niinku pikkupennut on kyllä saanut. Ja sitten samaan aikaan aikuiset ja äiti kuolla ja aivan raivota. Jumalauta, noin pienet myyrät saa ja me ei saada koskaan. Eli se on vähän meikäläisen natsisikaus on ollut siinä suhteessa pikkasen niin kuin myös tarve riippuvaista omalla tavallaan. Mulla oli näkemys siinä makuelämysten tarjoamisessa. Se, mä saan silloin, no okei, jos hiukan oli 12 viikkoisella, mitä mä hyppisin. No 12 päivässä mun piti sanoa, eli siellä 12-14 päivän kohdalla. Ei mun siinä vaiheessa tarvitse vielä testata, että onko ne rääpäleet. No ne useimmiten ei ole rääpäleet, ne on sellaisia ryömiviä ilmapalloja. Mutta siis niin kun, ei mun tarvitse siinä vaiheessa testata, että mikä on niiden kypsyysaste siirtyy kiinteäseen ruokaan. Mutta se kertoo mulle pikkasen niiden, miten niiden vajakehittyneet aivot toimii siinä vaiheessa, mikä on niiden, no en mä jaksa selittää sitä enempää, mutta siis niin kun, se on paitsi hauskaa, niin pennut tykkää siitä ja se antaa mulle määrättyä tietoa siitä, että miten se pentu eräällä tapaa sen perusluonne käyttäytyy. No joo, se siitä. Turha upota meikäläisen muinaismenneisyyteen sen enempää. Se ei ole niin kuin aiheelle ihan oleellinen. Mutta ylipäätään, mun tarttisi ekaksi jakaa vähän, koska me puhutaan makupaloista. Toisin sanoen, silloin kun syödään ruokaa, jonka tarkoitus on täyttää vattaa, antaa kaikki tarvittavat ravintoaineet ja niin poispäin, niin silloin ihminen syö omaa ruokaa, koira syö omaa ruokaa. Piste, punsluut. Toisin sanoen, vaikka ihminen syö eri aikaan kuin koira, niin ihminen ei mene kerjäämään koiran ruokaa, koira ei tule kerjäämään ihmisen ruokaa. Tämä on niin kuin suurin piirtein ehdottomuus. Ja taas kerran, kerjäämistähän me ei saada pois. Jokainen koira enemmän tai vähemmän kerjää, jos sillä on minkäännäköistä kiinnostusta ruokaan. Se, että millä tapaa se kerjää, niin siinä on sitten eroja aika paljonkin. Toiset tulee suoraan iholle. Ne rupeaa painostamaan todella rajusti. Sieltä rupeaa tulemaan tassua ja rupeaa tulemaan komentamista. Se ei ole enää edes positiivista dominanssia. Se rupeaa menemään negatiivisen dominanssin puolelle. Ruvetaan komentamaan, käskyttämään ihmistä. Siinä vaiheessa kylläkään, siis ihan riippumatta mitä syödään ja missä tilanteessa ollaan, niin sitä käyttäytymistä ei palkita. Se käyttäytyminen lopetetaan. Eli silloin se koira ei todellakaan saa yhtään mitään. No loppuuko se koiran käyttäytyminen? Todennäköisesti ei, koska se on syvempi asia silloin. Se liittyy enemmältikin siihen, miten sen koiran kanssa eletään ja mikä on se koiran perusluonne. Mutta se iholle tulo poistetaan. Toisin sanoen se koira voi istua sitten ja tuijottaa hievahtamatta, mutta eteisessä. Se ei tule siihen Juman kautta iholle. Sitten on nämä kuolaajat. Kato, mä oon tässä, anna mulle jotain ja sitten ennenkin on litran lammikkoa lattialla. Sekin on painostamista. Se menee sitten jo, rupeaa kallistumaan sinne positiivisen dominanssin puoleen. Ja useimmiten sekään ei ole haluttu nimenomaan sen takia, että sitten itse ei pysty poistumaan siitä pöydän äärestä, koska siinä on lattiamärkä. niin silloinkin halutaan jonkun näköinen etäisyys siihen. Mutta se on hiukan makuasia, että voiko silti silloin antaa jotain, jos se koira saadaan poistumaan sen kanssa. Ei sitä välttämättä ehkä oppikirjamaisesti tehdä sitä tilannetta silloin, tai hoideta sitä tilannetta silloin, mutta se on niin kuin, se on vähän hiihi. Ja sitten on tietysti nämä, mitkä tulee varsinkin seurakoirapuolot. Kato, kun mä tuijotan, se on, mulla on nätit silmät ja kato, mulla on silmäripsetkin ja ai että mä olen söpö. Eikö mä sais pikkasen. Sekin on dominanssi. Se on sitten ihan tyylipuhdas positiivista dominanssia. Ja, mutta sekin on painostusta. Ja se on sitten se, missä se useimmiten annetaan. Ja tässä mulla on, okei, mennään tämä meikäläisen näkemysteoria nyt ihan saman tien, kun mä tähän pääsin. Koulutuksessa on ikivanha sanonta, että ruoka on menetetty tilaisuus. Ja tämä perustuu ajatukseen, että koira ei saa koskaan yhtään mitään ilman, että se tekee jotain sen ruoan eteen. Itse asiassa se ei ole mitenkään huono politiikka. Olenko mä noudattanut tätä? No en todellakaan ole. Mulle ruokkiminen on yksi osa elämistä koiran kanssa ja yksi osa koiran elämää. En mä siinä vaiheessa käskytä niitä edes istumaan. Osaltaan sen takia, että mun koirat on ollut hirvittävän huonoja siinä. Osaltaan sen takia, että aika useasti mä tein, totta kai kun koiralauma oli iso, niin mähän tein ruoat ekaksi valmiiksi. Sen jälkeen mä vasta päästiin sen ruokintaerän. Mä ruokkisin aalloissa koirat keittiöön. Ja mä halusin, että se homma toimii mahdollisimman nopeasti. Osaltaan sen takia, että ruokinta on aina jonkunnäköinen tappeluriski. Ja eli en mä siinä mitään pellentemppuja tehnyt. Mutta se tuli koirakannan määrästä. Joten kipot eteen ja sitten sen jälkeen pihalle. Mutta siis niin kun, silloin kun on ainoa koira, niin ehkä sen koiran olisi hyvä tehdä jotain sen ruoan eteen. Se voisi mennä istumaan, se voisi mennä maata, se voisi nousta takaisin istumaan, sen eikä se saa ruoaa eteen. Hetken kuluttua se tarjoaa sen mahdollisimman nopeasti. Istumahan, nyt mä saan sen ruoaa eteen, eikö joo? Mä tein tämä jo ennen kuin sä pyysit. No, pääasia, että se tekee jotain, mitä sillä pyydetään. Se tekee työtä sen ruokas eteen. Makupalat on ihan sama asia. Toisin sanoen, koiran pitäisi tehdä hiukan jotain työtä sen eteen. Mä en tätä asiaa nyt ihan näe näin, mutta siis niin kuin erään viisaamman mukaan jo pelkästään se, että me käskytetään koiraa siihen. Siis vaikka antamaan tassu, niin siinä vaiheessa me käännetään se, oletettavasti käännetään se valta-asema toistepäin. Toisin sanoen, silloin se käskyttäminen ja paine tulee omistajalta koiralle, eikä toistepäin. No, toimiiko se näin? No, mulla on omat ihan ikkiriikkisen pienet epäilykseni siitä, että kuinka hyvin. Mutta kyllä se osalla koirista toimii. Joka tapauksessa sen kuuluu tehdä jotain sen ruokas eteen. Ja nyt päästään näihin syöpöihin tuijottajiin. Ne on aina melkein järjestään seurakoiria. Ja seurakoirien työ ja tehtävä on olla ihmisen kanssa, olla sosiaalisesti kelvollisia koirayksilöitä, kulkea omistajan mukana, olla omistajalle seurana, olla nättejä ja syöpöjä. Se on niiden tehtävä. Ei niiden tehtävä ole kaataa karhua tai noutaa majavaa sukeltamalla niihin sinne pesään ja tuoda se sitten mammalle tai pappalle. Niiden tehtävä on olla kunnollisia, kilttejä, siedettäviä, söpöjä ja mukavia. Joten niin kuin omalla perversillä tavallaan se, että tuommoinen pieni söpö seurakoira tulee siihen ja kattoo ja pyytää ja kirjaa, no no nyt. Niin silloin se tekee sitä työtä, mitä siltä edellytetään. No, sitten se palkataan siitä. Toisin sanoen, että se saa silloin sitä, mitä se palkkaa. No onko kysymys samasta asiasta? No ei tietenkään ole. Mutta pointti on aika pitkään siitä, että siinä vaiheessa, kun ne, anteeksi kaikki siihen huonomistajat. Mutta siinä vaiheessa, kun ne ei käyttäydy kuten kusipää sihuahua uros, joka saattaa olla hyvin dominantti, hyvin agre, niin ne harvemmin, jo pelkästään se, että niiltä vaaditaan se, että istuja olisi söpö, niin pysäyttää sen liikkeen, koska ne on hyvin nopeasti siirtymässä siihen, että ne tulee iholle ja ilmoittaa omistajalle, että sähän jumalauta annat. Niin silloinkin se niin kuin omalla tavallaan toimii. Eikö mä russeliitten kanssa? No russelit on semmosia tättähääriä, että niiden kohdalla riitti jo pelkästään se, että ne rauhoittu 3 sekunniksi. Niin se oli niinku sit jo ihan riittävä aika niin, että saa jotain. No paljastaako tämä, että mun mielestä koiralle saa antaa?
Kyllä.
Siitä on kysymys. Kyllä, koiralle kuuluu antaa niin kauan kuin se antaminen ei ole haitallista ja epäterveellistä. Toisin sanoen, jos se tulee kerjäämään auton jäähdytysnestettä, niin ihan se ei sama kuin söpö ole, että se koira poistetaan sieltä autotallista tai pihalta. Itse asiassa, no okei, nyt tulee se kuuluisa sulku taas. Silloin, jos vaihdetaan ennen talvea vanhat jäähdytysnesteet, niin se on yksi sellainen operaatio, jossa koira ei osallistu. Se voi osallistua talvi- ja kesärenkaiden vaihtoon, mutta silloin kun vaihdetaan jäähdytinnestettä, niin koira ei osallistu siihen, koira ei ole edes paikalla. Jäähdytinneste on niin makeeta, että koiran mielessä on aivan tolkuttoman hyvä, mutta siis se on yksi tappavampia myrkkyjä, mitä siis koiralle, mitä kotitaloudesta löytyy. No, toki tiskipesuaineet ja muut tällaisetkin on vahvoja myrkkyjä, mutta koira nyt harvemmin rupeaa syömään niitä niin kuin tarkoituksella. Jäähdytinnestettä kyllä. Joten sitä jäähdytinnestettä ei myöskään säilytetä, jos sitä säilytetään jostain hemmetin kumman syystä. Esimerkiksi hetken aikaa, että se voidaan viedä sitten jäteasemalle aidosti hävitettäväksi, niin se pidetään ehdottomasti suljetussa kanisterissa, pytyssä, astiassa. Ja se nostetaan vielä sellaisen paikkaan, että koira ei sitten niin kuin vahingossakaan pääse siihen. Eli niin kuin kotona on 2 asiaa, mikä kanssa ollaan hysteerisen tarkkoja. Ne on maissin tähkät ja jäähdytinneste. Minä olen töpeksinyt, no jäähdytinnesten kanssa en ole töpeksinyt, maissin tähkien kanssa olen. Kyllä, kirjoitetut maissin tähkät, nostin ne sellaisen komeron tapaseen, missä oli koiraportti edes. Meillä oli totta kai meillä tuli roskaa aika paljon. Meillä oli koiraruokasäkit, oli jätesäkkeen. Heitin ne sinne, koska nehän on turvassa, koska ne oli koiraportin takana. Miettimättä ollenkaan pätkääkään sitä, että meidän koiraportti oli metrin korkea. Ja mä tiedän, että meidän koirat hyppää, siis tämä ei ole edes liioittelua. Ne hyppää 3,5 metrin vauhditta tekemättä yhtään mitään töitä. Ja ne menee 180 sentistä hyppäämällä ylittä. Joten siis niin kun valehtelin itselleni, huijasin itseäni sille, että kun mulla on metrinen portti, niin meikäläisen roskat on turvassa siellä. No, sitten yksi kusipää oli sitä mieltä, että hän haluaisi sen tähkää ja meni siitä ylitte. No, se jäi henki. Esiin hiukan parafiiniöljyä ja muuta sitten jouduttiin käyttämään, mutta ei siitä sen enempää. Ja nyt sitten se kuuluisa sulku kiinni ja yhtään en muista, mitä hemmettiin mä selitin taas kerran. Tarvitsisi varmaan tehdä jonkunnäköinen kässäri näihin, mutta kun nämä nyt on aina tällaista enemmältäkin ajatuksen virtaa, niin minä en mitään kässäriä rupea tekemään. Kerjääminen ja dominanssi ja palkkaaminen siitä, että ne on söpöjä. No sitten jos meillä on koulutettavia koiria, niin nehän on jo oppinut siihen, että niiltä vaaditaan jotain ja niiden täytyy tehdä jotain. Ehkä silloin makupalkalla, totta kai jos koira on niin aikaisessa vaiheessa, että silloin opetetaan istuja maahanmeno, niin silloin ehkä kannattaa käyttää niitä makupaloja, koiran kerjäämistä käyttää työkaluna niiden toistojen tekemiseen. Mutta ehkä se voisi vaatia koiralta jotain sellaista, mitä sen koulutuksessa normaalisti ei tarvitse tehdä. Istu kuoraava, mene selälle, näytä napat. Siis kaikkea tällaista. Eli silloin saa antaa. Nyt täytyy muistaa se, että koirahan pääsääntöisesti ei ymmärrä määrän matematiikkaa. Pääsääntöisesti sen takia, että varsinkin vanhemmat nartut on kyllä hyvin kykeneviä ymmärtämään, että mikä ero on murusella ja litralla. Mutta ei siihen sen enempää. Narttujen omistajat, jos ei ne ole vielä oppinut, ne oppii elämään narttujen kanssa, varsinkin siinä vaiheessa, kun niistä tulee vähän vanhempi. Uroksille me sanotaan, miten asiat on. Narttujen kanssa joutuu pikkasen keskustelemaan ja tekemään kompromisseja ja sopimaan ja sen enkä allekirjoittamaan suurin piirtein höyhenkynällä ja verimusteena sitten tämä sopimusasiakirja, jota sitten ei rikota. No ehkä pientä liioittelua, mutta huomattavan vähän. Ajatus hävisi taas ihan totaalisesti. Mitä hemmettiä mä olin selittämässä, ennen kuin mä rupesin selittämään näistä pahuksen sukupuolieroista. Siis jotain hirvittävän oleellista se oli, mutta se niin kuin, siis nyt hävisi ihan totaalisesti punainen lanka. Siis ihan täysin. Puhuinko mä määrän matematiikasta? Taisin, siitä mä varmaan hukkasin tämän systeemin. Toisin sanoen, koira ei sinänsä ymmärrä määrää. Koira elää hajumaailmassa. Se, että kun itse asiassa joku oli tuolla Mastodonin puolella, siis se on some, missä mä olen nykyään. Mä olen lopettanut käytännössä kokonaan Instagramin ja Facebookin ja muut. Niin, eli se on lyhyt viesti alusta. Toimii mulle käytännössä samalla tapaa kuin Facebook-päivitykset aikana. Julkisempi vaan omalla tavallaan. Niin, siellä oli, pikkukoira oli kerjännyt perunarieskaa. Ja koska se oli ollut söpö, niin se oli saanut. Ja itse asiassa tämä kaffepaussi hiukan kumpuaa siitä tapauksesta. Se perunarieskan määrä ei ole oleellinen. Koska siis niin kun se levittää jopa niinkin omalla tavallaan hajuton tuote kuin perunarieska on. No okei, mulla on kroonisesti nokkatukos, mä oon ehkä hiukan huono arvioimaan hajuja, mutta siis niin kun kuitenkin. Niin koiralle se koko huusholli haisee siinä vaiheessa perunarieskalle. Niitä hajumolekyylejä tulee juman kautta joka suunnasta, kauhea hyöky. Jos koira sattuu tykkäämään siitä hajusta, niin se rupeaa kerjäämään. Ja silloin se, että sillä annetaan jotain, niin tyydyttää, no ei sen tyydytä, mutta se hiukan helpottaa sitä tuskaa, mikä koiralla siinä vaiheessa, kun kaikki haisee niin hemmetin hyvältä. Ja siinä vaiheessa riittää pieni pala. Sen pienen palan voi antaa hetken päästä uudestaankin. Ja nyt päästään siihen kalorirajoitukseen. Se, että jos siellä annetaan sormenpään kokoinen pala, jonka se suurin piirtein nielasee saman tien. Toiset voi myös syttää pitkän tovin ja nauttii siitä pienestä muruisestakin viimeiseen asti. No, useimmiten se ehkä johtuu siitä, että koira on luontaisesti hidas syöjä, tai sitten, että se murune on sen tyyppinen, että se on hiukan vaikea niellä, mutta se on toinen juttu. Niin se tyydyttää sitä koiraa ihan yhtä paljon kuin se, että sillä olisi annettu se kokonainen rieska. Kyllä, jos sillä on voisulaa päällä tai juustoa, mitä tahansa, niin kyllä sitäkin voi antaa pikkasen. Paino on koko ajan sanalla pikkasen. Eli ei me anneta sille mitään täyttä määrää. Silloin sillä kalorimäärällä ei ole yhtään mitään merkitystä. Silloin se makupalan ruokamäärä, vaikka niitä annettaisiin useampi, niiden määrällinen ja suhteellinen osuus sen koiran koko päivän ruoan saannista on merkityksetön. Silloin se ei tapa sitä nälkää. Eli nirsojen koirien kohdalla, kun sanotaan, että makupalat on huono asia, niin ei siinä puhuta siitä, että sillä annetaan pienimurunen juustoa tai pienimurunen pullaa tai mitä tahansa. Tai kuten koirien ikiaikainen oikeus on olla toimii esipesijöinä. Toisin sanoen se, että no, nuolettaa kattila puhtaaksi. Ei se juman kautta se, että jos siellä on pikkasen perunamuusia tai pikkasen kastikepohjaa, niin jäljellä siinä kattilassa, se ei poista sen koiran nälkää. Silloin me puhutaan tilanteessa, jossa koira ei saa vähän, vaan koira saa liikaa tai enemmänkin. Eli ei anneta pientä murusta HK-sinisen päästä, vaan silloin annetaan puolikas HK-sininen tai koko HK-sininen. Tämä on ihan selvä ero. Ja siis niin kuin anteeksi, että mä selitän tätä niin kuin pikkulapsille nyt, mutta kun aikuiset ihmiset ei oivalla tätä. Sen takia tätä asiaa niin kuin täytyy selittää kuin pikkulapsille, juman kautta jopa aikuisille ihmisille. Ja tähän nyt jumalauta anna kokonaista junttapullaa, jos sun on tarkoitus antaa pieni makupala. Silloin saa anna pienen murusen mielellään siitä omasta leivästä. Ai minkä takia omasta leivästä? Sen takia, koska sä kiinnität huomioon, sä haluat sitä leipää. Koira haluaa osallistua. Se haluaa samaa mitä sä. Se, että se haluaa syödä sen sun puolesta, on taas kerran merkki pienestä negatiivisesta dominanssista. Dominanssi sinänsä ei ole hyvä ja paha. Siis se on vaan laumasuhde. Ei se ole sen kummallisempaa. Ihmiset antaa dominanssille ihmeellisiä syvempiä merkityksiä, mitä siinä ei ole. Mutta siis niin kun, koira tykkää enemmän siitä, että sä oot haukannut ja koira katsoo, nyt se menee suuhun, nyt se tulee käsi alas. Jos sä siinä kohtaa annat koiralle pienen palan, niin koira on paljon tyytyväisempi kuin se, että sä ojennat kätesi ja otat siitä lautaselta toisesta leivästä pienen palan ja annat. Kyllä se tykkää siitäkin, mutta siis niin kun henkinen tyydytys todennäköisesti on suurempi kuin se saa samaa, mitä sinäkin syöt. Sille tippuu niin sanotusti hallitsijan pöydästä murunen lattialle. Sivuhyppy taas tässäkin kohtaa. Aikana, siis mullekin on tämä opetettu. Koiralle ei saa antaa koskaan pöydästä mitään, koska sitten koira oppii ymmärtämään, että se tulee sit pöydästä ja sit siitä tulee pahempi keriä. Ja ihan oikeasti, ei se nyt mikään debiili se koira on. Se tietää tämän tarkkaan, että se ruoka on siinä pöydässä. Elikkä niin kun, ei se siihen kerjäämiseen vaikuta. Ei pätkä vertaa, ihan samalla tapaa saa antaa. Toki jos haluaa niin kuin yrittää noudattaa jotain sääntöä, eli suoraan sanottuna työllistää omaa itseään, niin voidaan tietysti odottaa siihen asti, että ihminen on syönyt ekaksi. Osa selittää tätä susien käyttäytymisellä. Alfat syö, eli perheen vanhemmat. Meidän susilaumathan on käytännössä perhelaumoja. Siellä on iskä, äiskä ja kakarat. Ja. Eli iskä ja äiskä useimmiten syö enemmän ja sen, mitä ne haluaa. Ja kakarat siinä sitten ohessa riehuu ja riitelee ja osallistuu, jos on tarpeeksi iso, ja muuten ne syö sitten vanhempien jälkeen. Itse asiassa ihmisillä on ollut vähän sama asia aikanaan. Eli siellä on vanhemmat tai ainakin isäntä on syönyt ekaksi. Ja sitten sen jälkeen on syönyt lapset mahdollisesti siinä ohessa tai jälkeen. Ja sitten palveluskunta on syönyt sitten sen jälkeen, kun herraskaisia on palveltu, mitä sitten on jäänyt jäljelle. Vähän samasta asiasta on kysymys. Niin kyllähän siinä voisit nostaa perseen pöydästä, jos haluaa nähdä vaivaa ja kävellä tip-tap sinne, missä koiran kippuu, ja laittaa se siihen koiran kippuun ja tip-tap takaisin sinne pöydän ääreen. Ja valehdella itselleen, että nyt koira ei tiedä, että se tuli pöydästä, tai koira syö aina ruokansa omasta kiposta ja nyt se ei sitten niin kuin kerjää. No ihan varmaan kerjää. Edelleenkin, jos koira saa negatiivisen palautteen siitä, että se tulee liian lähelle kerjäämään, niin se siirtyy sinne vaikka eteiseen kerjäämään. Se voi siirtyä jopa makkariin kerjäämään. Mä tiedän muutamia, mitkä kerjää toisessa huoneessa. Mä oon vähän niin kuin, siis mä olin sitä mielipuolta, että se koira tekee sen takia, että se saa katkaistua näköyhteyden. Toki se haistaa, mutta se katkaisee näköyhteyden. Toisin sanoen se pyrkii pienentämään sitä henkiskuormaa, mitä sillä tulee siitä, että se haluaisi, mutta se ei saa. Se tietää, että mä en saa. Eli se vaan pyrkii pienentämään sitä tuskaa, mikä siitä tulee. Mutta siis ihan makuasia, mutta siis niinku helpommalla pääsee kulakkaan valehtelemasta itselleen noita asioita. Koira ei tiedä, että se saa pöydästä, koira ei rupea kerjäämään, kun ei sille anneta. Edelleenkin me puhutaan ekstra syömisestä. Me ei puhuta siitä, että kun syödään ruokaa. Syömisen jälkeen voi toki antaa koiran tiskata lautaset. Mutta se on. No okei, kyllähän se nyt ihan sama asia on. Mutta siinä on kuitenkin ihan selvä oleellinen ero. Se jos sen periaatteellisesti, no jopa käytännön tasollakin. Se ei ole sen kummallisempaa kuin se, että koirat tiskaa, jos on useampi koira, ne tiskaa vuorotellen sitten toinen toistensa kupit syömisen jälkeen, vaikka toinen olisi nuollut sen ihan kiiltäväksi. Kyllä se haju siellä edelleen on. Niin kauan kuin koirat ei rupea tappelemaan niistä tyhjistäkin pois. Mulla ei ole koskaan tapellut. Mulla koirat oppi hyvin äkkiä siihen, että jos nostat pääs kupista ja poistut paikalta, niin se muuttuu yleiseksi ja yhtäläiseksi omaisuudeksi, jonka jälkeen kaikki hyökkäsi siihen. Jonka jälkeen tietysti oltiin siinä hassustilanteessa, että jos muilla oli vielä oma ruoka kesken, niin nehän teki ihan saman asian, ne luopui siitä omasta ruoastaan, koska ne vaihto. Jonka jälkeen sitten joku toinen tuli siihen ja söi sen. Mutta siis kyllä sitten saattoi tulla semmoinen pieni pyöri. Mulla koirat oppi siihen hyvin äkkiä. Ne saattoi niin kuin kiporeuna ylitte tuijottaa sitä hylättyä ruokaa ja ne kiihdytti maksimaaliseen nopeuteen sen oman ruoan syömisen, että voisit sen jälkeen tyhjät kipolt hyökätä siihen naapurin ruokaan. Mutta pointti on edelleenkin se, että vaikka joku palasi siihen ruoalleen, niin se oli edelleen yhteistomaisuutta ja siitä ei tapeltu. Se oli aivan ehdoton. Jos sieltä sitten niinku kuuluu pienikin perkele, että joku yritti ajaa toisen pois, niin tämän kiroilevan tapauksen syöminen loppui siihen. Se poistuu niin sanotusti niskaperseotteella tilanteesta. Jopa greyhoundi oppi hyvin äkkiä, 2-3 kertaa, että mikä on sallittu, mikä ei. Tämä ei nyt enää liity sinänsä tuohon kerjäämiseen yhtään mitään ja makupalojen antamiseen. Eikä kerjäämistä ei saada opetettu pois, se on koiran luontaista käyttäytymistä. Sen kerjäämisen ilmiasuun me voidaan pikkasen vaikuttaa. Se riippuu huomattavan paljon siitä, kuinka paljon on itse valmis tekemään vaivaa sen asian eteen ja mikä on koiran perusluonne. Mutta se on siellä koko aika. Pointti on lähinnä se, että ei nyt välttämättä ehkä joka kerta. Mutta siis onko tämä ihan oleellista seurakoirilla ja kotikoirilla ja muilla? No ei oikeastaan. Ihan oikeasti. Ei siinä tarvitse olla niin hemmetin ehdoton. Eli jos tekee itselleen välipalaa, niin vähän nyt koirallekin voi antaa pikkasen. Ihan sama juttu, että jos nyt sitten kuuluu siihen vähemmistöön, joka syö jonkunnäköisen järkevän aamiaisen, niin kyllä silloin voi antaa periaatteessa sillä koirallekin, mutta sekin on vaan pieni aamupala. Eli nyt ruvetaan jo siirtymään siihen, että ei silloin se omistaja voi, jos siitä juuston kännykästä vedetään joku kuivunut syrjä pois, niin kyllä sen voi heittää koiralle. Mutta muuten se on ateria ihmiselle. Ja jos sitten sen takia, että ihminen on sitä mieltä, että koirallakin on nälkä, koska itse joutuu syömään. Toi on inhimillistämistä muuten. Eikä inhimillistäminen ei ole pelkästään se, että koirille puetaan hassuja vaatteja päälle, että saadaankin mukamassa kivoja Instagram-kuvia. Tai se, että koiran eräällä tapaa ajattelun maailmaa ruvetaan heijastelemaan sen kautta, mitä ihminen ajattelee. Siis ei, ne on yksi ilmentymi inhimillistämisestä. Inhimillistämistä on myös se, että koiraa ruokitaan sillä tapaa, kun ihminen syö. Sen takia, että kun ihmisen on syötävä. Sekin on inhimillistämistä. Ja jotta tämä tulee ihan totaalisen selväksi, inhimillistäminen on kategorisesti aina poikkeuksetta väärä tapa toimia. Se koira edelleenkään ei ole tyhmä nelijaloin kulkeva karvainen ihminen. Se koira on koira, on koira. Ihminen syö ihmisen tavalla, koira syö koiran tavalla. Edelleenkään ihminen ei laita hevosta syömään sillä tapaa kuin ihminen on. Ja vastaavasti ihminen ei rupea syömään sillä tapaa kuin hevonen syö. Niin minkä ihmeen takia me noudatetaan koirien kohdalla toista politiikkaa? Jossain määrin myös kissojen kohdalla. Kissat on hiukan hankalampi tapaus. Niihin mä en sinänsä halua edes puuttua. Mutta kissojen ongelma on aika pitkään se, että kissat on hyvin laiskoja eläimiä. Niiden päiväenergian kulutus on hyvin matala. Sen takia kissat lihoo helposti. Ja sen takia kissoille, no okei, siinä on eri eläinlaji. Me ei voida taaskaan tässä verrata nyt suoraan koira ja kissaa. Ne on kaksi ihan eri eläinlajia, jotka on eronnut siellä nisäkkäiden sukuhaarasta. Mitä? 1,5 miljoonaa vuotta sitten. Riittääkö se 105 miljoonaa vuotta? En minä ihan oikeasti muista. Googlettakaa, koska kissaeläimet on eronnut koiraeläimistä. Sitten on ihan helvetisti aikaa. Mutta se, että kissat on pienempiä, huomattavasti pienempiä, siis iso kissa on samankokoinen kuin huomattavan pieni koira. Tämä on myös asia, mikä ihmisiltä unohtuu. Kissan tapa liikkua on hyvin energiaa säästävä. Ja kissan ei kuulu olla, no okei, ei koirienkaan kuulu olla aktiivisia kuin muutama tunti päivässä. Sama juttu kissoilla. Tämä on se suurin syy, minkä takia kissat lihoo niin herkästi. Ja kissoilla lihominen on suurempi ongelma kuin koirilla. Koska kissoilla on sitten sen sijaan samankaltaisia ylilihavuudesta johtuvia ongelmia kuin ihmisillä. Toisin sanoen kakkostyypin diabetesta ja metabolista oireyhtymää ja verenpainetta ja kaikkea muuta. Sen takia kissoilla tämä välisyötöt on paljon suurempi ongelma kuin koirilla. Mutta siis niin kun, jos katti tulee pyytämään, että ai sä teet nyt sit seuraavaksi teille, niin kun meille, niin kun, ei kun teille niin kun jauhelihakastiketta, niin voisinko mä saada pikkasen palaa sitä jauhelihaa. Niin totta ihmeessä voi antaa, mutta annetaan sillekin sit samalla tapaa ihan nökären vaan. Kissojen kohdalla me ei oikein voida puhua samalla tapaa dominanssissa kuin koirien kohdalla, koska kissat ei ole samalta palaumaeläimiä. Riippuu toki hiukan kissaroduista, siis kyllähän kissapopulaatio tekee. Mutta se, että kissa sitten silppaa kynnet on, jos omistajas reittä pitkin ja tulee naaman päälle varastamaan sitten kanan rintaa, niin se on hiukan eri asia kuin koiran vastaava temppu negatiivisen dominanssin takia. Se siitä, mä en puhu kissoista enempää. Mutta kissoillekin voi antaa, mutta siis niin kun kissojen kohdalla tämä painosta huolehtiminen on paljon oleellisempaa kuin koirilla. Koirilla välipalat, makupalat. Välipalat kyllä, mutta makupalat ei ole koskaan paino-ongelma. Ei milloinkaan. Sen sijaan välipalat voi olla. Välipalan ero on siinä, että jos mä menen tuossa nyt jääkaapin ohitte ja tuommoittiin yhtäkkiä nappaan sieltä sitten yhden makkaraviipaleen suuhun tai yhden valmislihapullan. Se on makupala. Sillä ei ole mitään merkitystä meikäläisen painon kanssa. Mutta se, että jos mä nappaankin sieltä yhtäkkiä, no mä tein itselleni voileivän. Tai se, että jos mulla on karjalanpiirakoisia, mä nappaankin yhtäkkiä pari karjalanpiirakkaa työnnän, niin saman tien sitten leivänpahtimeen ja tempasen siihen nyrkillisen voita kummankin päälle. Ne on välipaloja. Toisin sanoen, teinipoika, kun se tulee koulusta, no silloin on nälkä. Teinipoikien kohdalla koittakaa nyt ymmärtää, että ne hemmetit voi kasvaa 10-15 senttiä niin kesässä. Eli niiden kohdalla on ihan tismalleen sama kuin paimensukuisilla 6-kuukautisen jälkeen tulevat kasvupiikit, jolloin silloinkaan niillekään ei ruoka meinaa riittää. Entisaikana silloin, kun mä olen ollut kakara, jolloin minä ja kaikki muut mukulat, me syötiin perheet melkein konkurssiin. Nyt täytyy muistaa tietysti, että me liikuttiin silloin koko aikaa. Ei silloin mitään pelejä ollut. Me oltiin koko ajan ulko. Mennäänkö käymään uimarannalla? Mennään vaan, otetaan polkupyörät. No mihin uimarannalla me mennään? No en mä tiedä, mennään Saaroniemeen. Ja meidän pihalta Saaroniemeen oli matkaa joku hemmetin 20 kilometriä. Se ei ollut kysymys. Se oli vaan vaihtoehto. Mennäänkö tänään Saaroniemeen vai mennäänkö kaksi kertaa vai mennäänkö Ruissalon kansanpuistoon? Se ei ollut mikään ongelma. Jos sinne kesti ajat tunti, niin sinne kesti ajat tunti. Jos sinne päästiin 15 minuutissa, siinä päästiin 15 minuutissa. Matkan pituus ei ollut ongelma, koska matka oli osa sitä juttua. Mutta me liikuttiin koko ajan, joten kulutuskin oli enemmän. Välipalat. Taas mä eksyin aiheesta. Toisin sanoen, tässä mun pitäisi varmaan sanoa terveisiä. Nimittäin tämä osuu asuinolosuhteiden kanssa hiukan lähellä. Ja mä tiedän, että omistaja ainakin aika ajoin seuraa katiskaa. En tiedä, kuunteleeko se podcasteja. Mutta siis niin kun, se, että jos koiralle, pienelle koiralle, sylikokoiselle koiralle annetaan vaihtoehtona, että haluatko sä juustopahtoleivän vai haluatko sä kinkkupahtoleivän, niin se ei ole enää makupala, se on välipala. Itse asiassa sen kokoisella koiralla se on jo halukko puolet ruoasta pahtoleipänä. Joten niin kun joku tolkku siihen. Jos se annettava määrä on riittävän iso, että se rupeaa näyttämään pikkasen jo ruoalta, niin silloin se on välipala. Ja silloin sillä rupeaa olemaan oleellista merkitystä kalorinsaannin suhteen, jos se ruoka ylipäätään antaa kaloreja. Toisin sanoen, pahtoleivän viipale. No okei, pieni koira se on merkityksellinen. Mutta se, että jos niinku koiralle annetaan vaikka naudanmahapulla, koska koirat tuppaa tykkäämään siitä hemmetin raadolta haisevasta teurasjätteestä, niin ei siitä niinku käytännössä kaloreja saada. Mutta se täyttää kuitenkin, jos sitä annetaan liikaa. Eli ei annetakaan yksi pulla vaan. No okei, pienellä koiralla yksikin pulla saattaa riittää. No kyllä te niin kuin suurin piirtein ymmärrätte. Niin silloin se käynnistää jo ruoan sulatuksen. Silloin se käynnistää myös ruoan sulatukseen liittyvän hormonitoiminnan, jotka säätelee nälän ja kylläisyyden tunnetta. Niin silloin se rupeaa käyttäytymään kuin ruoka. Ja silloin se on osa ruokaa. Ja painonhallinnassa silloin se on osa ongelmaa. Sen sijaan sille koiralle voi antaa siitä omistaja tekee itselleen nyt vaikka kinkkupahtoleivän, niin sille koiralle voi antaa pienen palan siitä kulmasta, missä on pikkasen kinkkua joukossa. Ja silloin se niin sanotusti anteeksi. Se rekku istuessaan, se takapuoli rupeaa olemaan kohtuullisen leveä tällä hetkellä. Ja minä olen sen tämä ihminen, jonka mielestä suurin osa maailman koirista pitäisi olla pikkasen liavampi. Niin. Se rupeaa olemaan hyvin siinä kynnyksellä jo, että se vaatii laidutuskuurin. Mutta se ei johdu niistä makupaloista. Se johtuu siitä, että se saa välipaloja. Tässä on ihan selvä ero. Mut kaipa tässä nyt on aiheesta riittämiin. Toisin sanoen, älkää olko niin ehdottomia kaiken asian suhteen. Siis elämä voisi olla pikkasen, me ollaan täällä vaan kerran, myös koirat. Ja koirat on paljon lyhkäisemmän kerran kuin me. Toisin sanoen se, että jos koiratkin pikkasen nauttii elämästään, niin onko se nyt Juman kautta niin helvetillinen synti? Et kannattaako niin kuin leikki suurta johtajaa ihan vaan sen takia, että pystyy näyttämään sen valta-aseman sen koiralle. Kai sitä valta-asemaa voi näyttää sillä koiralle jollain muullakin kuin se, ettei anna sillä pientäkin kuin kylkeä. No, asennekysymyksiä ja kukin tavalla. Okei, mutta hei, kiitti kun jaksot tätä hyppivää ja pomppivaa ajatuksen aina silloin tällöin kadottavaa podcastia tähänkin asti. Palataan. Joskus toistet taas seuraavan koira-asian parissa. Kiitti sulle. Moi moi.